Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í podcastáttin Ingibjörg. Ég Ingibjörg og með mér Cotton hundurinn Maja sem að leggja sig eins og Ég búin að smera stólu minn. Það bara allt að gerast. En ég þurfti í alvörunni fyrir þennan þátt að hérna segja við sjálfa mér bara heyrðu slaka það aðeins á. Þú færð alveg að segja það svo þátt að segja en ég svo spennt fyrir að ræða þetta við ykkur. Af því að ég var að upplifa svona að ég búin að vera síðustu daga að upplifa svona what eins og ég komið smá backupst sögu þetta er svo áhugavert hvernig ég áttaði með á þessu og ég áttaði með ég held ég myndi fatta þetta öðruvís ég held að þetta myndi bara koma hægt rólega en ekki ég myndi fá svona augnablik þess að ég bara vá, ég fatta hvað í gangi þetta ótrúlega sérstætt en ok, ég byrjaði með þetta podcast og ég var svo spennt fyrir því og mjög spennt fyrir því og þegar ég fekk þessa hugmynd þá fekk ég svona tilfinningu í magan sem maður bara milljón ár sem ég fengið síðast að vera svona virkilega spennt af því þetta nákvæmlega það sem ég langar að gera ég elska allt sem við kemur andlegri heilsu mér finnst það svo áhugavert ok ég hugsaði samt líka með mér Inga þú ert ekki sálfræðingur, þú ert ekki menntu það eina sem að þú kannt bara það sem þú kannt fattiði mig það riski og alls konar svona sem ég fór að pæla en ég hugsaði líka bara nei, þú ætlar að vera hreinskilin við fólki sem að hlustar og þú ætlar að segja ég ekki menntuð, ég ekki hérna sem sálfræðingur, ég einungis hérna sem manneskja sem kannski bara nákvæmlega sama ferli okkur annar en finnst rosalega gaman að búa til podcast og tala upp átt og tala mjög mikið veist, munur hann og mér að þér kannski bara það að ég, þú veist, elska að gera svona búið til podcast, þú kannski meika það ekkert og ert ekkert mikið fyrir að vera eitthvað að setja röddina hennar á þar, það kannski bara eini munurinn en svo erum við að gangi gegnum nákvæmlega sama, þannig ég hugsaði með mér ekki bara geðveikt að ég nýti það, mér finnir svona gaman að tala til þess að vera þá bara eitthvað nefn eins og ég hef alltaf sagt, svona vinum við vegin ekkert flóknar en það að því að stundu það maður í alvörunni bara heyra það eitthvað tengi, eða þú veist, geta tengt við eitthvað og þá líði manni í alvörunni betur þannig að þú veist, það það sem ég hugsaði en ég fann samt alveg líka að ég var mjög hrædd um eitthvað neginn svona hvað ef að ég segi eitthvað ráð sem að hendaði fyrir mig og það hendar óslega illa fyrir eitthvað annan og manneskinni líði miklu betur og eitthvað þannig en svona að ég að tala mig til líka ég verð að gefa ykkur það tækifæri að bera ábyrgð sjálfum ykkur alls konar svona, þetta var svona fram og tilbaka En ég endaði allan á að gera þetta sem ég mjög ánægð með en málið að framkvæma hefur aldrei verið mitt vandamál. Ég hef alltaf framkvæmt og ég hef framkvæmt rosalega mikið og ég hef líka bakkað með alveg helling. Af því að mér fannst á endanum ekki skemmtilegt eða ég á endanum hafði ekki tíma fyrir það eða bara eitthvað. Þú veist, það er alls konar. En það hefur aldrei verið vandamál hjá mér að framkvæma. Vandamálum mitt hefur verið að halda hlutum við. Ok, þannig ég byrjaði með þetta podcast og ég var einhvern veginn ekki búin að ákveða neitt sérstætt form á því. Ég var ekki búin að ákveða allir ég að gefa út einu sinni viku, allir ég að gefa út tvisvar viku. Þú veist, ég sá fyrir mér að einhvern veginn, ég hefði, ég sá fyrst fyrir mér að þetta væri svona mögulega bara á hverjum degi podcast. Ég myndi bara að setjast niður á hverjum degi. Bara alla mótna, bara á meðan ég að drekka morgun orkudrykki minn og ég myndi segja eitthvað. Og ef ég var alveg hreinskilin, þá væri það bara alls ekkit vandamál. Því á hverjum einasta mótni þá skrifa ég dagbók og ég skrifa ég pælir alltaf mikið. Ég er með svona rútínu á mótnana. Ég reyna að vakna svona, mér finnst rosalega gott þegar ég næja að vakna snemma. Því fyrir því betra. Ég er ekkit að hata það ef ég vakna 5:30, þá er ég ekki eitthvað svona, þá finnst mér æðislegt, sko. En það svona algengast að ég vakna svona 7:30. Það svona eiginlega fullkomni tími minn. Og það sem ég geri að ég set síma minn á airplane mode. Ég hef hann ekki á airplane mode á nóttunni. Af því að ég er svo hrædd að ef eitthvað þarf að gerist eitthvað þarf eitthvað að ná í mig og geti ekki hugsað mér að gera það. Þannig að ég hef reynt það en ég bara geta ekki. Þannig að það sem ég geri frekar bara seti síma minn í hleðslu fram í eldhúsi. Það eldur sem myndir ekki langt frá svefnherberginu mínu, þannig ég heyri alveg og svo seti bara stillingun í gang, eða þú veist, Ég stilli þannig að það að hringja og ég heyri það. Og punktur. Annars heyrist ekki neitt, engi víbringur eða neitt. Þannig að ég veit það þá ef ykkur þarf að ná mig að er eitthvað alvarlegt þá geta ég gert það. Sími minni frammi þannig að ég ekki að vakna á nóttin og kíki hann. Guðum ykkur, úps, sorry. Það fyrir að láta þess að skrúi en hún, ég veit ekki alveg hvað hún kom. En sko, núna fæ ég mér svona veló í vöruna. Ég ekki með það hjá mér? Já, ok. Og ég að segja ykkur að þetta var stundu það slæmt. Að ég rumskaði á nóttinni kannski og fór að pissa. Heyrðu, og ég fór kannski bara kíkt í síman og fer mér í vöruna bara klukkan 2:30 um nótt. og svo var ég bara, akkur ég svona þreytt? Bara geðvegt mikil skerðing á svefninum. Þannig að hjálpaði mér óslega mikið að gera þetta. Þannig að ok, ég set síma mig fram, þetta ekki að plan mót, en þess að ég gera á mótnana, þá kíkja á hann, eitthvað enn að því þarf, veist, eitthvað urgent, skrifa það hjá mér á blað, set síman á airplane mót, frá klukkan 7:30, til klukkan 8:30. Og þessi tími bara fyrir mig. Þarna borða ég yfirleitt svona vítamíni mín, fæ mér morgumat, veist, knúsa mæju og skrifa lista stundum. Já, ég gera þetta mjög oft, þá skrifa ég lista bara hvað heyrðu, þetta svona helst því þyrst að gera í dag. Það væri mjög gott að ég myndi ná að gera þetta. Svo bara, ég ótrúlega duglega að teygja mig á mótnana. Ég búin að finna það að minnst ógæslega gaman að gera svona jóka, teygjuæfingar, svona já, bara teygja öllu, rúlla mig, nota nuddbössuna, bara leggja á jókamóttinu, kannski bara í 20 mínútur og hlusta kannski á ég veit ekki, bara eitthvað YouTube-vídeó eða eitthvað, það má vera hvað sem ég stundu bara búin að kveikja réttahöldum eða kannski ég að hlusta eitthvað motivation eða eitthvað, ég gef mér bara þennan tíma að því ég fundi það að þegar ég vakna og fer strax eitthvað neðan í svona að grípa allt sem allir eru að segja mót, þú veist, bara svara skilabóðum, svara hérna símtölum, svara e-mailum, ef ég fer strax í það, þá byrja ég eitthvað neðan ekki rétt, þannig að það eitthvað sem ég verið að gera. Og viljinn minn alltaf svo góður þegar að kemur að því að eiga uppbyggilegan dag. Það alltaf planið, það ekki það að ég sé típan sem að sefur til hádegis og bara ekki, óps, en ef það gerist þá hann alltaf lagist, stundum að maður bara þrettur. En eins og þið sjáu þá er ég svona gett mikið að reyna að gera það sem að hjálpa mér og þetta gerir það vissulega, en það samt alltaf eitt helvítis fokkin vandamál. Sem að ég skil ekki hvernig ég á að koma mér út úr. Ég skil vandamálið, þú veist, ég búin að þekka hvaðan það kemur í svolítinn tíma og ég búin að velta ég fyrir mér í svolítinn tíma. En ég svolítið fyrst núna að fatta bara, wow, þú verður að breyta þessu því annars myndi þetta halda áfram að eilífu og það frestunar áráta. Þetta ótrúlegt dæmi. Núna sko, veit maður það alveg að maður þarf að gera ákveðna hluti og ef þú gerir það ekki þá fara þér bara þú veist, þau hverf ekki þú þarf að gera það eitthvað tíma setna og vitið það að ég alltaf að lenda í þessu að ég byrja að draga lappirnar og fresta hlutum og vera alltaf sein að skila, þú veist, núna ég hérna með hitt podcasti og ég þarf að skila að mér ákveðna hlutum, en ég get ekki með þótt ég noti mína lífs og sálar krafta haldi mig við efnið og haldi rútínu ég bara geta það ekki og ég ekki að djóka ykkur, ég er búin að reyna allt ég er búin að reyna að þvinga mig til þess og ég er búin að reyna að setja með tímaramma ég er búin að reyna að breyta því hvernig ég vinn, þú veist, ég gerði 12 aðstöðunum mína ógæðslega næst þannig ég elska að vera hérna ég er búin að prófa ég er búin að prófa allt og ég er alltaf bara, já, ok, þetta hlýtur að virka, en ég held alltaf áfram að fresta og fresta og fresta. En svo var ég farin að finna, að því að ég sagði alltaf við sjálf á mig, já, ég fresta illverk þáttunum, að því að svo rosalega mikil vinna og ég með svo mikla fullkomnar áratu og þú veist, ég er svo hrættum á svona hinsegin, þú veist, þetta er svo, að ég skrifa náttúrulega kannski 40 blaðsýna handrit hérna fyrir eitt þátt. Það tekur brúslega langan tíma og ég get ekki með nokkru ráði, segjum að það, með nokkru ráði, nokkru móti. Ég get ekki með nokkru móti bara náði í Wikipedia síðu og skrifa upp eftir henni. Þú veist, ég þarf að skoða 20 mismunandi síður. Ég þarf helst að hlusta á podcast um þetta. Ég þarf að hlusta, eða þetta er bók, þá vil ég hlusta á hana. Og ég, þú veist, ég er farin að gera svo mörg skref fyrir einn podcast átt að ég er farin að kvíða því að byrja á næsta því þetta svo ógeðslega mikið. Og ég er búin að taka einhvern veginn í burtu ánægjuna frá sjálfum mér. Af því að þegar ég byrjaði fyrst með illverk, þá var ég var svo ógeðslega spennt. Og þetta var svona, og því ég elska allt við þetta. Þetta mitt áhugamál að rannsaka sakamál. En það sem ég þurfti samt að gera mig grein fyrir er að við erum líka ótrúlega mikla svona hérna creatures of habit. Veist, við lifum á því að búa til eitthvað skona venjur og rútínur. Og segjum til dæmis bara að koma eitthvað dæmi. Segjum bara ef að bónus bara því að það bónus er rétt hjá mér bara, nei ok, segjum frekar Dominos, það svona auðveldara dæmi, segjum bara Dominos, það selt pítsur, segjum að þau myndu allt í henni bara hætta með sínar pítsur og þau myndu bara vera með segjum bara svona pítsur eins og eru á Flatey sem eru svona fancy pítsur haldið að allir væru ánægði með það Ég held nefnilega ekki, sko, að því þú vilt fá fucking Dominos pítsu. Þetta samt alveg pizza, en þetta ekki sama pizza. Fólk mun kommenta á það og bara gæta, hvað það að spá? Akkur þetta ekki eins og þetta var? La, 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 la. Það því að fólk búið að þekka Dominos bara í milljón ár. Dominos búið að vara til bara, ekki búið að vara til bara að segja 1980 eða eitthvað svo leis. Fólk þekki Dominos. Og maður þarf að hugsa þetta svona með það sem þú gerir, líka bara ef þú ert hérna rithöfundur og þú ert kannski búin að gefa út ok, ef við tökum dæmi Arnald Indriðason sem uppáhalds íslenski glæpasagnahöfundur minn, hann búin að gefa út glæpaskáldsögur hver einustu jól í mörg ár hvað myndið þið gera ef Arnald Indriðason gæfa allt í hinn út bók garðlist Þið myndu ekki þetta til að kaupa hana í jólagjöf handa pappa eins og þau eru búin að gera síðust í 20 ár, fattiðu mig. Þetta bara, þú veist, þetta svona, fólk tengir þið við eitthvað ákveðið og ef þú brýtur út á vananum, þá mun fólk segja eitthvað, þá mun kommenta það, þá mun snúast eitthvað neginn gegn þér, fattiðu mig, ekki þetta til að snúast gegn þér, en það mun vera svona, hvað er að gerast? Og þetta líka pínur svona bara að þið spáið í því bara með börn og vinimanns og eitthvað svoleiðis, alveg eins og ég búin að tala við ykkur með að setja mörk ef að þið eru bara alla ykkar ævi búin að vera bara svona já og amen típur og bara fyrirgeði fættist og viltu kóka appelsín mér alveg sama, þú ræður bara ef þú átt minna af appelsíni þá vil ég frekar það svo átt meira af svo ég klára það ekki æ, fættið ekki þannig að hugsa hann kátt veist, ef þið að verið allt í þannig alla ævi, það mun koma fólki óvart þegar þið breyti út af vananum. Og ég fundi það svo mikið núna, veist, akkurat þetta vera að gerast með vinnuna mína. Ég lagði upp með eitthvað ákveðið, svo komin svona ný áhugamál, nýjar sýnir og kannski bara pínu leiði á því að gera ógeðslega stór handrit hérna í hverjum einasta mánuði síðan 2019. Ég veit ekki hérna það vel, kannski var bara komin líka leiði, mér langaði að gera eitthvað nýtt, en það var ógeðslega óþægilegt fyrir fólk að því það vandi að fá ógsla vandaða þætti, langa þætti. Ef þeir fara að vera styttir en 40 mínútur, þá voru að fara að breyða út af vananum. Þá er kommentaða. Ef að hljóðið ekki ákveðið, þá er kommentaða. Ef að stefið ekki að sama, þá er kommentaða. Ég breytti til þeim sem stef á illarkþáttunum. Það var ekki lagið. Fattið, þetta samt ógsla eðlilegt og þetta mun alltaf vera svona en þú þarfst að gera það grein fyrir þessu og þetta svona literally öllum þáttum lífsins. Fólk kemst upp á vanan með eitthvað ákveðið og það þitt að komast yfir það. Ef að þú hefur trú á því sem þú ert að gera, ef að þú vilt breyta út frá vananum, ef að þú vilt leggja upp með eitthvað annað, ef þú vilt hætta, þá þarfstu svolítið að geta tekið því. Fattiði mig. Þetta svolítið undir ykkur komið. Því að það sem að ég er búin að vera að gera er að ég er búin að láta þetta svolítið stjórna mér. Mér langaði að prófa eitthvað nýtt, en af því að það voru einhverir ósáttir, gat ég ekki hugsa mér það, þannig ég einhvern veginn hélt áfram að hjakkast í staðan fyrir að gera það sem ég trúð á. Og það sem að þetta svolítið gerði Er þetta íttu undir þessa frestunar áráttu? Ég fór að fresta því að byrja að skrifa. Af því að þetta svo mikið og mér langar svo bara einu sinni að vera bara með öðruvísi, skilur. Mér langar ekki alltaf að gera svona stór handrit, mér langar líka að gera rannsóknarþætti eða lalla, bara hvað sem það er. Og líka bara, þú veist, þið getið sett þetta í alls konar aðra búninga. Bara að ég mér langar ekki að, þú veist, mér langar ekki að horfa á hérna þessa bíómynd í bíómyndaklúbnum okkar. Mér langar ekki að við horfum bara á þátt eitt kvöld. Fattið mig, hversu, alls konar svona breytingar, þetta mun alltaf einhvern veginn, fólk mun alltaf kommenta á það þegar fær ekki það sem að það vant. Það þitt að taka svona, þau þurft að taka ábyrgð á því og þú þurft að taka ábyrgð á sjálfu þér og hvernig þú vinnur úr því og þú þurft að trúa það sem þú þurft að gera. En ég bara þannig gerð að ég hef alltaf látið svolítið stjórnast af því sem að öðrum finnst. En mér langar svo... og hluti af því sem ég tók ákvörunum núna í byrjun janúar var að hætta því. Ég veit ég mun aldrei hætta ekki kannski alveg en mér langar rosalega að það sé ekki svona rosalega stór partur á lífinu mínu af því að ég ekki grínast. Maður bara eiga við rosalega mikla hamingju skerðingu af því að þetta ítir undir ákveðna hringrás og sem hringrás frestunaráráttu og Ég á búin að ræða þetta við ykkur í eitthvað að þáttunum en ég mun ræða þetta við ykkur að eilífu því að þetta svo áhugavert. Ég hélt nefnilega að frestunar árota, ok, áður en ég segi það, þá er ég að fatta núna að ég kláraði ekki alveg það sem ég ætla að segja með þú veist þennan þáttu. Af því að þessi þáttur svolítið ástæðan fyrir að ég var að fatta þetta. Ég bara byrjaði að tala ekki mikið illverk og allt það og svo gleymdi ég þennan punkti. Oh my god, það er bara nokkri dagar ég farið að í ADHD-greiningu, ég mjög spennt fyrir því að ég held að það gæti leynst ykkur þannig PC innra með mér. En já, það sem ég ætla að segja er að þú veist, ég var fann að upplega þetta með illverk og ég svona skildið alveg. Þú veist, ég gat sagt með það bara, já, ég veit alveg að þetta bara svolítið mikið og það stundum bara útlað erfitt að byrja á okkur miklu svo veist að þú munt liggja yfir því í tvo sólarhringa. Þú munt liggja yfir klippunum og taka upp og veist, núna líka bara óslega erfitt fyrir mig að taka upp handrita því ég ekkert eðlilega lesblind. Og það væri áhugavertilega ykkur um að heyra, þú veist. En ég get kannski sagt sömu hérna setninguna 20 sinnum að ég næ bara ekki einu orði. Endur yfirleitt á ég breyti orðinu. En veist, ég veit bara það langt ferli og svo þarf að klippa þetta allt til og ég get ekki lagt á nokkurt pródúsera að klippa þetta til fyrir mig af því að þetta svo mikið. Ég kannski tek upp 3 klukkutíma þátt. Hlustu þetta. Ég tek upp 3 klukkutíma efni. En þátturum verður 40 mínútur. Ég stama svo mikið. Og ég með svo mikla með þráhyggju fyrir handritunum að ég get ekki stoppað fyrir en að það orðið 40 blaðsjur. Og ég búin að nota kannski 90 heimildir. En ég fer á mikla þetta fyrir mér og ég skil það. Og ég get verið bara svona, já, ég skil það. Auðvitað er það mikið. Og ég vil líka hafa ákveðið langa. Ég var mjög svegt ef að það eru mikið styttri en 40 mínútur. Og ég er farin að búa til svona kröfur á sjálfum mig og þá er ekkit skrítið að fólk sem að hlustar búa til þessa kröfu líka. Fattiði mig. Þannig ég hugsaði með mér, Ingibjörg mun aldrei valda með frestunaróttu af því að þá get ég bara sest niður og talað. Það er ekkit handrit og þetta er eitthvað sem ég er að velta fyrir mér alla daga. Ég byrja alla daga á að velta þessu fyrir mér. Hversu auðvelt að setjast þetta fyrir fram að mikrofónin og segja frá því sem ég að pæla hverju sinni? En eru þið búin að taka eftir því hvað er langt á milli til dæmis sem ég gáði síðastátt og á undan því? Það held ég að við liðið 2-3 vikur á milli og ég segja krakkuru að því ég var að fresta því. Fresta. Síðasti þáttur, hann hefði átt að koma miklu fyrir af því þá hefði hann meika svo miklu meira sens við það sem að ég var búin að vera að ræða til dæmis á Instagram. Og ég var búin að ákveða bara að meðan mér var svona heitt í hamsi hann að umræðina sem að við tókum síðast að setjast niður og ræða hérna þannig að það sé relevant og það er það sem ég lagði upp með en ég frestaði því þangað til að það var hægt að make a sense og ég þurfti að fara að afsaka mig og svo geri ég það, ég fer að afsaka mig sorry hvað þetta kemur seint þessi þáttu sem við leis hann átti ekki að vera þetta sem ég er að tala núna en ég bara búin að vera að fresta honum ég ætlaði að gefa hann út á mánudaginn og ég ætlaði að tala annað topic sem ég tók fyrir á Instagram hérna, þú veist, akkur ég fann að fresta þessu það ekkit handrið, það ekkit erfitt heldur var ég fann að setja á mig sömu kröfur og ég setja á mig með illverk ég vildi vita nákvæmlega hvað ég ætlaði að segja Ég allt í hennu vildi fara að punta niður hjá mér og alls konar svo leðis. Og ég var farin að mikla rosalega fyrir mér að þetta væri ekki fullkomið. Ég væri farin að rambla, ég væri farin að segja eitthvað sem meikar ekki sens, sem bara nákvæmlega sem að... Ég vildi gera þetta af því ég vildi hafa þetta eins og bara vin sem að spjalla við í síman. Og svona tala ég bara. Ef ég að tala við eitthvað, þá rambla ég bara, ég mismæli mig og fæ mér í vörina og mér langaði bara að hafa þetta þannig. Akkur ég allt í hennu farin að hækka standardana, fattiði mig. Og ekki miskila mig, hækka standardana, auðvitað vill maður að hafa þetta vel gert og ég myndi aldrei vera bara eitthvað, bara eitthvað jó-jó beiklur, láta ykkur bara líða betur og hætta að væla. Æ, þú veist, ég ekki að vera hérna, skiljiði mig, þú veist, ég alveg að fara að vanda það sem ég að segja. Og það ógeðslega fyndi að ég myndi að segja eitthvað jó-jó beiklur, hætta að væla. Ok, á, ég láti hérna þátt heita. Ég svona, það væri mjög, það er mjög hérna frestandi. En þetta er bara eitthvað hlutur, þetta er svona hlutur sem maður gerir og ég held að þetta sé bara í mörgum okkar, þetta er bara mismikið, þú bara vilt gefa ákveða af þér og þú vilt gera það vel. En málið er að ég fann það og þetta er svona það sem kendi mér svolítið hvað var í gangi, það akkurat þessi þáttur, af því að þannig var ég búin að tella mig trú um það að munurinn á Ingibjörg og Ítlerk væri það að það er ekkert mál að búa til Ingibjörg, ekki neitt, að þetta er bara mitt. Það sem í hausnum á mér, hverju sinni, á hverju einasta degi, hverju einasta morgun. Á meðan Ítlerk er ekki beint í hausnum á mér, ég þarf að researcha málinu og skrifa hann neður hjá mér. Þannig að, veistu, ég var bara, ég er búin að vera þessa vikun og bara, hvað er í gangi? Og hvað er skrýti? Og svo hlustaði ég á vídeo, hérna, YouTube-vídeo, ég ætla að finna hans gæjan, má ég sjá. Ég hlusta rosalega oft á vídeoan hans. Og þetta rann svona svolítið upp fyrir mér. Ekki nóg með það að hann er ekkit eðlilega snargáður og góður í samskiptum á okkar. Þá er hann hérna hók myndalegu líka. Hann heiti Carl Kingsley. Ég skal setja hérna, láta ykkur fá linkin. Ef þið vilja kíkja á vídeoinu. Hann er líka með alls konar svona sambandsráðgjöf og eitthvað svona. Ég held hann sé grunninn sambandsráðgjafi. En þetta er svo ótrúlega áhugavert að ég var hlusta á þetta og hann einhvern veginn hitti beint á punktin sem ég var að spá. Svo ekki mæja að fá sér banana. Það var smetta svolítið á honum. Og það rann upp fyrir mig svona, já ok, þetta snýst ekki beint um hversu erfitt verkefnið er eða hvort þið finnst það leiðilegt eða hvort að þú sért svo þreyttur eða einmitt. En svo ég hélt í langan tíma að maður fresta það að maður svo rosa latur og nennir ekki hafa fyrir hlutunum og maður nennir ekki gera neitt. Þetta kemur allt niður á sama hlutnum sem er bara kvíði, frammistöðu kvíði, áhyggjur, kröfur. Þú einhvern veginn setur svo háar kröfur á þig að þú nærði ekki að delivera. Ég get ekki lengur sest niður og tekið upp Ítlerk þátt. Því að kröfurnar eru svo miklar að ef ég fylgi þeim ekki öllum þá finnst mér þetta ekki fullkomið. Og ég gef ekki út neitt annað en fullkomið. Sjáuðu hvað það tekur mikið í burtu frá mér. Og svo, ef við spáum aðeins í þessu, síðan fór ég að þreifa fyrir mér að gefa út þarna, að ég veit ekki, kannski er þið alls ekki að hlusta á Ítlerk, þeir sem er að hlusta á Ingibjörg. Það er ekki að rambla alltaf mikið það, en þú veist, það er basically bara True Crime podcast sem að ég er með áskrift að því, og svo svona upp á síðkasti hef ég verið að taka svona aðeins öðruvísi, og þú veist, Ítlerkþættirnir eru bara svona handrit sem ég les, málin, bara svolítið klift og skorið bara að til auð, en svo er ég búin að leika mig með það að taka svona upp svona þætti þar sem að ég er kannski bara með punkta og eitthvað svona pælingar og þetta er svona óklift og svolítið svona sama væp og þetta ég er búin að leika mig með það og vera kannski veist, að einbeta mér að einu máli og taka þannig og mér varst það svo skemmtilegt og einfalt og einmitt, ég gat sest niður og bara fara að taka strax upp og þurfti ekki allavega þessa undirbúningsvinnu. En svo einhvern veginn fór ég að leika með það og ég var svolítið svona slegin niður með það sem að sagði mér að nei, haltuðu við efnið sem að leta mig fresta ennþá meira, fattiði mig. Og svo með þessa þætti og ég færi einhvern veginn sömu kröfur yfir á þessa þætti og líka krakka þættina sem ég geri. Og svo fyrir ég að pæla í þessu. Ég geri það með miklu meira, ég geri það líka með heimilum mitt. ég var rosalega erfitt með að taka svona skurk og bara svona, eru þú kærasti minn er sjúklega góður í því að ganga bara frá öllu á sinn stað. Hann ekkit endilega svona gæin sem að er að djúprensa, en ég þarf alltaf að gera það. Ég þarf alltaf að, sko, ég get ekki bara strokið, vá, sorry, S-ljóðið sem að koma örgla. Ég get ekki bara strokið af eldhúsinnréttingunni, fingraförin, ég þarf að taka allt út af skápunum og þurrkur hillunum og allt. Þannig að ég sé fyrir mér að ef ég ætla að taka til í eldhúsinu þá er það svo stórt verkefni að ég bara ekki, oh my god, ég hef ekki allan tíman, ég hef ekki allan daginn í það, þannig að ég fresta því. Og ángríns, hvað gerir maður þetta mörgum sviðum? Þú veist, ég fór svona virkilega að velta því fyrir mér. Af því að ég er ekki að grínast í ykkur að frestunar árátta er að skerða hamingju mína verulega. Alveg verulega. Þetta er að valda því að ég get ekki lifað einhvern veginn í núinu. Ég er alltaf með svona kvíða seyfing í maganum. Ég kem ekki hlutanum í verk. Mér finnst ég aldrei ná markmiðum mínum og þetta er stór ástæða fyrir því að mér finnst ég vera að missa stjórna lífinu mínu, alveg svo ég sagði ykkur í janúar. En ég kannski svona komast meira og meira að ástæðinni. Það er auðvitað alls konar þættir sem hafa spilað inn í. En Og ég er búin að vinna í fullt af þáttunum en ég kannski skildi ekki alveg hversu mikil áhrif þetta hefur. Af því að þetta hefur þau áhrif að þú ert einhvern veginn alltaf að draga lappirnar. Og þú ert alltaf, nú ætla ég að halda ára, nú ætla ég að gera þetta, nú ætla ég að ná þessu. Þú veist að því mér langar ekki að þetta veri helgafríi en svo endur á því að vinna alla helgina af því að þú dróst lappirnar alla vikuna. Og þú ert bara hvað var ég að gera við tíma minn? Lítur upp kringu þig, það er allt í steik hérna heima á mér. Og ég er ekki búin að gera, veist, hvað var ég að gera? Mér fannst ég samt vera á fullu allan daginn. En ég var á fullu allan daginn við að fresta. Ég er ekki einu sem smá grínast í ykkur. Og það að það sem ég er búin að læra svolítið núna, síðustu daga, síðan þetta svona rann upp fyrir mér og ég fór svona virkilega að skoða þetta, þá er ég rauninni að fresta því að taka upp illarkþættina með því að gera svona svakala heimildavinnu. Gera hana í marga daga. Vist, ég kannski að rannsaka fyrir einn þátt í heila viku. Ég þarf þess ekki, sko. Af því að ég kannski að segja frá máli. Segjum bara að ég er að taka fyrir mál sem 20 ára gamalt. Heimildanir eru til. En ég þarf samt einhvern veginn að heyra 3 mismunandi podcast. Heyra 4 mismunandi YouTube-vídeó það. Ég þarf einhvern veginn að, ég verð að lesa bókina líka. Ég kannski græða ekkert meiri upplýsingar, ekkert alltaf, það er bara alls ekki þannig, stundum fæ ég bara langbestu upplýsingarnar úr einhverju einni grein frá einhverju mannesku sem var svo duglega að setja allt saman í tímalinu. En ég get ekki látið að duga af því að mér líður vel að gleyma mér í frestunarártunni. Og takið eftir því alvörinni ef þið eru að tengja við það sem ég segi, hvað gerir þið þegar þið eru að fresta? Ég til dæmis gerir þetta þegar kemur á vinnunum minni að gleyma mér í svo mikilli fullkomnuna áráttu að ég einhvern veginn stressa mig. Ég stressa sjálfa mig. þetta er galið. Þetta er algjörlega galið. Og nú er ég farin að færa þetta yfir á Ingibjörg. Að ég einhvern veginn gat ekki lengur haft þetta authentic eins og ég vildi hafa þetta. Heldur alltaf ég að fara að flækja þetta. Og ég varð áður en ég byrjaði að taka upp. Þá varð ég að vera búin að skrifa niður punkta. Og ég varð búin að skrifa, hérna, gera upp á endi. Og ég var meira svo að byrja að skrifa Góðan dag, hérna, Ingibjörg hér, þú veist, það er ekki það sem ég laði upp með. Af hverju vil ég ekki standa við það? Af hverju er ég að fresta því? Að því ég er svo hrættum að, að koma ekki með nógu góða útkomu. Ég er alltaf svo hrætt við útkomuna. Ég er alltaf svo hrættum að þetta verða ekki fullkomið. Og eins og síðasti þáttur, það var svona, ég veit ekki hvort þau nefndu að hlusta hann, ég skilar enda vel ef það var erfitt að hlusta hann því að það var svona surg í honum. Ég átti erfitt með að gefa hann út, en ég gat ekki hugsa mér að taka hann upp aftur að því að ég líka þannig þáttur að ég kemst á svona flæði og ef ég ætlaði að fara að segja aftur sömu hlutina þá væri það ekki eins og ég myndi vera að reyna að muna það sem ég ætlaði að segja, þannig ég ákvaði að gefa hann út, það var ekki auðvelt. Ég get lofa eitthvað því, þú veist, ég var í marga daga að hugsa bara nei, ég verða eyða honum, þetta er ekki nóg fullkomið. Í staðinn fyrir að gefa ykkur þá virðingu að geta traust að taka ábyrgð, þú veist, ég taki ábyrgð á því, bara, herri, ég meik ekki hlusta á það surg, eða bara já, ég get alveg látið þetta surg slæta. Ég gat ekkert gert í þessu, stop overthinking it, skiljið hvað ég að fara með þetta er ógeðslega áhugavert og það sem að og það svo magna að fatta þetta þú veist, ég búin að vita þetta svo lengi ég búin að vita lengi að frestunar árátta þú veist, jú, auðvitað getur maður alveg stundur verið latur og stundur nennir maður bara ekki að gera neitt og maður fresta hlutin sem að manni finnst leiðilegir eins og að fara út með ruslið, þú veist setja ruslið fyrir utan hurðina í staðan fyrir að fara með alla leið, alls konar svona en þegar maður farin að fresta mikilvægum hlutum í lífinu sínu eins og vinnunni sinni þú veist, margir náttúrulega komast kannski ekki upp með það því að þeir þurfa að mæta í vinnuna eða en það er líka alveg hægt að mæta í vinnuna og kannski á skrifstofu og það er bara bunki á borðinu þínu svo þú þarfst að fara í gegnum kannski eftir bókar eða eitthvað þannig og þarf bara ómagað, ég meik ekki að byrja af því að þú veist það þarf eitthvað að gerast fyrst ég þarf að gera þetta fyrst ég ætla að gera þetta og svo byrja ég og þetta er í alvörunni og ég er ekki einu svona smá að ígja þetta er skerðing þetta skerðir hamingjumanns því að þú ert aldrei á staðnum að því þú ert alltaf svo kvíðin að því þú ert alltaf á síðustu stundu þetta er bara orðið svo mikið vandamál í lífinu mínu og ég ætla bara að vera ógeðslega heiðaleg þetta er bara það mikið vandamál að ef það er eitthvað planað yfir daginn minn þótt að sé ekki nema bara eins og að fara til tannlæknis þá íhuga ég það alveg morgunni því ég vakna að fresta tímanum af því að mér vantar svo rosalega að vera bara heima að halda áfram að vera með frestunaróttunum mína þú veist, ef að það er eitthvað plan yfir daginn þá finnst mér eins og það sé að skerða það sem að ég þarf að gera en það er ekki að taka ábyrgð á sjálfur sér það er að kenna öðrum hlutum að ég hafi ekki tíma hvernig getur það skert það sem að ég þarf að gera að fara í klukkutíma til tannlæknis ég bara búin að segja mig það Ég búin að segja sjálf með það að ég sé ógeðslega busy að því ég mani þetta tímanum mínu svo illa. Og dagurinn er, þetta er í alveg en ég svona mind blown og svona ef þið spáði í þessu, ef þið eru að tengja við þetta, ef við förum aðeins yfir, hvað gerir maður í þessari frestunaróttu? Og hvaðan kemur hún? Ég er búin að koma svolítið að ég með vinnuna mína sem er illverk að frestunarátt mín kemur út frá því að fullkomnuna áráttunar er svo mikil að hún er bara beyond me einhvern veginn. Og ég er búin að færa það yfir á svo marga aðra hluti. Ég þarf að vera fullkomin til að mér sé tekið. Eins og mér sé að þú veist trósað og mér sé að því að Tengið við þetta. Ég þarf að gera þetta og þetta svo að mér sé tekið. Ég þarf að vera svona svo að manninu mínum finnist ég góð kona. Eða ég þarf að vera svona svo að ef manninu mínum finnist ég góðu starfsmaður. Þetta hefur ykkur stað að byrja þetta allt saman. Ég get lofa ykkur því í alvörinni að þið eru ekki letihaugar. Kannski ykkur og það er alltaf læg en í grunninn er þetta með ykkur á rót þetta byrjaði ykkur staðar fóruði að ofhugsa hlutina og gera það miklu erfiðari en þeir þurfa að vera og frestunaráttan verður að ákveðni öryggishegðun eins og til dæmis það að ef að ég þarf virkilega að skila mér þætti, þá hugsa ég já ok, ég get byrjað þegar ég búin að gera þetta og það er kannski að hlusta á heila hljóðbók fattiði mig, og þá finnst mér á meðan eins og ég sé að gera eitthvað gagn mér finnst eins og ég sé að gera ótrúlega mikið að minn ég er að hlusta á þessu hljóðbók eða til dæmis Eða til dæmis að hérna, þegar maður er að hérna, og ég dett út að því ég er í alvörinni bara svona, þetta er alveg smá svona sálfræðitími fyrir mér líka. Ég er svo mikið að pæla í þessu að því að veist, þetta er orðið svo, þetta er svo skýrt fyrir mér hvað þetta er svo mikið vandamál og þetta er svo mikill vítahringur og það er ógeðslega erfitt að lifa svona. Það er það sko. En það sem að hefur í alvöginni virka fyrir mig að gera mér svolítið grinn fyrir þessu og svona virkilega skoða þetta. Og einmitt hvaðan þetta kemur. Það hefur hjálpað mér ótrúlega mikið bara í allri minni sjálfsvinnu að virkilega að reyna að finna út hvar þetta átti sér, hvar upprunin eins og til dæmis hérna með að geta ekki tengst fólki og svoleiðis. Því ég búin að komast svolítið að því að það hérna, kemur ótrúlega mikið frá því að missa pappa. Þú veist, ég finn það bara. Ég finn það að það ástæðan að því að veist, ég verð emotional þegar ég tala það. Eða eiga erfitt með að treysta sérstaklega konum og vera svolítið á svona einhvern veginn með mótróa þegar að kemur að því að virkilega einmitt eignast vinkonur eða vini. Það bara því að þú veist maður hefur átt vináttur sem að enduðu mjög illa eða einelti. Ég finn að það ástæðan að því ég verða úrlega emotional að tala það og ég finn bara að þegar ég tala það þá finn ég fyrir nákvæmlega sömu rót í maganum og þegar ég upplifi þetta þegar ég tengist einhverjum fattið eða þegar að já einhvern veginn færi á því að eignast nýjan vin eða eitthvað svoleiðis. Ég finn það bara að rótin bara að heyrðu passaði þig manns hvernig þetta fór síðast. Þetta fight or flight, það ótrúlegt hvað þetta meika mikið sens og þetta eins með frestunaráráttu. Og í alvörinni, í fyrsta lagi, komiði fram við þetta vandamál í lífi ykkar sem mjög alvarlegt vandamál því að þetta getur í alvörinni skert hamingjun ykkar. Og þetta ekki bara eitthvað svona, ég með frestun og þetta fókslega fyndið, þetta í alvörinni hjúts vandamál og það þarf að laga þetta. Því að þetta getur í alvörinni komið í veg fyrir að þú nýtir tækifæri sem þú færði í lífinu. Þetta getur komið í veg fyrir að þú sett í samskiptum við fólki. Þetta getur komið í veg fyrir að þú hugsir vel þig. Þetta getur komið í veg fyrir svo margt, bara þú vaxir yfir höfuð að því þú ert svo fastur í öryggishæðuninni að því þú ert svo hræddur við það sem þú ert að gera. Þú ert svo hræddur að sé ekki fullkomið. Þú svo hrættir að mistakast eða og svo getur það líka verið það að þið finnst verkefni hreinlega bara ekki skemmtilegt eða að þið finnst verkefni ekki nógu krefjandi. En það hefur allt eitthvað staðar upprana en ég er kannski meira að meina núna verkefni þar sem að þú veist að mikla fyrir þér, veist, af því að við förum kannski af því að það má alveg skipta frestunar áttu upp í það að þú frestir hlutum einmitt sem þið veist bara ekki það skemmtilegir og svo hlutir sem eru einmitt bara mikilvægir sem þú þarft að gera sem þið finnst skemmtilegir og elskar en þú samt að fresta þeim. Það vandamál. Ég hef líka frestað því að hitta fólk. Að þetta í alvörunni fer yfir á svo marga aðra hluti í lífinu. Þetta ekki bara þetta mest áberandi sem að þú veist vinna inn þar sem að þú fær peninga og svoleiðis. Þetta líka á svo mörgum öðrum sviðum og þegar ég fór að pæla í þessu þá gerir ég þetta líka með þegar að kemur að ég hitta fólk. Ég frestaði að hitta fólk af því að mér leiði ekki nógu vel og ég vildi ekki íþengja þeim. Eða ég fresta fólk af því að það langt síðan ég hittuðu síðast og mér finnst ég einhvern veginn þurfa að undirbúa mig. Þetta í alvöginni vandamál. En hvernig einhvern veginn við vinnum úr þessu líka svo mikilvægt. Það mikilvægt að gera sér grein fyrir þessu. Það mikilvægt að skilja af hverju þetta að gerast. Það mikilvægt að sjá hvað við gerum þegar við erum að fresta hlutum. Eru þið þannig að í staðin fyrir að gera það sem þið eigið að vera að gera þá gleymið þið ykkur í að segjum þrýfa. Bara þrýfa ógeðslega vel. Og ykkur líður vel á meðan af því þið eru axilja að gera eitthvað. Eða frestið þið með því að bara dæmi. Hafið ykkur tíman setið fyrir fram að tölvuna verið kannski að læra heima. Skrifa ritgerð eða eitthvað svo leðis. Eða vinna, hvað sem bara þið sitið fyrir fram tölvuna. Þið Æma, ég er svolítið mikið að hrjóta þið vera afsaka, ég vil ekki vekina. Og hérna, situr í frá með tölvuna, ætlaði að byrja að vinna. Það planið. Þið eru búin að taka frá tíma því ætlaði að gera það. Svo allt einu kíkja á neglunar ykkur. Bara, oh my god, neglunar mínu ókslegar. Ok, ok, uss, ekki spá í þessu, þú gerir þetta bara eftir. Svo bara, Var það að hafa eitthvað drikk þetta hjá mér? Númer er vatn. Endra á því að búa það til, húst, eins og ég gerir stundu þá, ég býð mér ógisla til að krap úr svona BCA-dufti. Eða T-dufti. Býð mér til þannig krap, þannig að staðan fram að vasklas, tekur einu myndu, þá býð mér til eitthvað á kortri. Ok, ég kom með drikk. Ok, nú get ég byrja að vinna. Að ég átti reyndar eftir að kíkja á e-mailu mín í dag. Kíkja þau. Hálftími farin. Ok, ég allan búin að kíkja í e-mailin, það gott. Ætla að fara að byrja að vinna. Býtu, ég sá okkur skilabóð á Facebook. Það var að vera að minna mig á það. Þú veist, eins og ég með svona like síðu fyrir illur podcast, þannig að ég fæ alltaf svona myndu að svara þessari. Lala. Ok, fyrir að kíkja það. Ok, ég allan búin að svara henni. Hann er bara klukkutími farin. Svo, eins og ég, Ég þrá ekki fyrir pennum og minnismiðum og aðstöðunum minni, þú veist, þar sem ég vinn. Og er mjög stolt að henni, mér er mjög flott og ég elska að vera hérna, en ég líka með þrá ekki fyrir henni. Og bara, akkur eru póskapennanum minni ekki litraðar? Já, alveg rétt, ég var að tekna ekki er. Fyrir að litraða þeim. 40 myndu farnar. Svo getur þetta verið líka það stórt að þú ákveður allt í einu. Ég ætla að láta verða að því að búa til rúmgafl. Mér er búið að langa svo lengi í rúmgafl. Ég ætla bara að fara og kaupa efni við inn í hann og búa mig til rúmgafl. Fær bara frá tölvun og hættir að vinna. Það er nákvæmlega sem ég gerði í gær. Ég ekki einu svona smágrínast í ykkur. Ég settist fyrir fram að tölvun í gær og ætla að fara að vinna. En ég endaði á því að fara í Bauhaus, föndru, rúmfó, allt, fann efni við og núna er ég búin að búa mig til rúmgafl. Að því ég var að því allan daginn í gær. Kefti mig líka heftibessu og... En þegar ég var að klára rungablin, þá hugsaði ég með mér. Ég verð að taka upp Ingibjörg þáttin, ég verð að segja frá þessu, á menn ég ennþá með þetta í minnunu. Áður en ég kláraði gablin. Ég ætla, hú veist, ég var búin að ákveða bara að drullastu til að klára hann gabl, af því að það er allt í steikina í stofinu, af því ég er náttúrulega ekki með bílskúri, ég bý í blokk, sko. En ég þarf að gera allt svona bara stofugólunum mínu. Ég ætlaði samt, fara að gera þetta frekar. Allt annað en það sem ég er að gera at the moment. Látið mig. Stundum þetta svona. Ég farið í alvörunni í framkvæmdir í staðin fyrir að gera þess ég ágera. Það er sturlað. Og svo náttúrulega ofan á það, En ég með svo mikinn athyglisbrest að ég get stundum mikið einbeitt mér þannig að ég kannski búin að byrja á okkur 5 verkefnum sem eru að víða og dreifa í íbúðinni. Svo allt í hennu allt komið í steik hérna heima og þá líður mér ekki vel. Þú veist, ég veit það bara. Mér líður ekki vel þegar allt í óreiðu og mér líður ekki vel. Þetta er sturlað. Þetta er í alvörinni sturlað dæmi. Líka, þú veist, ef ég fer lengra með þetta og segi ykkur, veist, hvað er að gera þetta heima á mér. Áður en ég byrja á rungaflinum. Þá var ég líka búin að rífa öll fötum mín út úr fataskáfnum mínum og kaupa með filmu og ég er að filma inn í hann þannig að svona götin til þess að setja hillurnar sjáast ekki. Ég er ekki búin með það, fötum mín eru ennþá bara upp á skenk sem er inn í herbyggi og á gólfinu í skápnum og þannig að fötum mín eru öll í óreiðu og það er bara nummer 1, 2 og 3 hjá mér ef ég ætla að halda utanum fötum mín að því ég virkilega að reyna að passa mig á þessu. Ef ég ætla þó þau bróta saman og setja á sinn stað þá verði ég að hafa skápu minni lagi. En hann er það ekki. Núna ég komin með DIY rúmgafl inn í herbyggi. Fataskápurinn ekki búin, ég kláraði það verkefni ekki. Frestunar á þetta, athyglisbrestur og þetta er bara, þetta er skelfilegt og svo líður manni svo illa að því maður horfir í kringu sig það er ekkert á sínum stað sem að ég veit er númer 1, 2 og 3 að mér líði vel heima á mér. Ég fungir ekki svona. Svo skilur maður ekki þessu. Hvað er að gerast hérna? Hvernig geti ég ekki unnið? Geti ekki byrjað að vinna fyrir en ég er búin að laga þessu óreiðu? svo segir maður sér þetta. Laga maður óræðina, róksla þreyttur. Endraði að fara á eitthvað netverslun og kaupa sér eitthvað af því það lætur manni líða betur. Það að sjá þess að hringrás? Þetta ekki að fara að breytast fyrir en þú virkilega breytir þessu sjálfur. Þú varst að taki raskatið á sjálfur þér og breytir þessu. Því að þetta það sem við erum gerður að vera creatures of habit. Við frestum hlutum. Ef við erum að hattilist frest, þá rústum við hlutum. Og við gerum svo eitthvað til að láta okkur líða betur. Og það ekki, þú veist, ég vil ekki mjög uppbyggjandi. Ég kaupi hluti til að láta mig líða betur. Sem fyllir íbúðinu mína drasli. Af því ég líka þannig og þetta eitthvað sem ég þurfti að vinna í. En ég fekk kannski að kaupa mér eitthvað, kem það inn, kem með pókan inn, setja hann í fórstofan og svo bara bá ég, svo kannski ég pókin hann ennþá eftir viku. Hamingin var bara að kaupa hlutin. Bara þetta smá svona, viltu kvittun? Já, takk. Ég nota kvittunum ekkert, samt þar ég að safna allir nótum og kvittunum fyrir, þú veist, fyrirtæki mitt. Alltaf að tína þeim, fæsand alltaf kvittanir. Fattiði mig, þetta er svo mikið stjórnleysi. Og ég að segja ykkur það, að maður næri ekki, það er allan það sem ég finn, að á meðan ég næ ekki stjórn á þessu, eða allan að þannig að þetta sé að þú veist manageable, þá mun ég aldrei fá þess að valdeflingu sem ég þarf. Ég verð alltaf bara eitthvað svona peð, eins og ég sé bara eitthvað simskall og það sé bara eitthvað að stjórna mér. Veist, þetta virkar ekki. Þetta virkar ekki. Og í alvörunni að þið tengi við þetta á eitthvað nátt. Sama hvað eru gömul, það skiptir engu máli út, 70 ára, 16 ára, frá þú tengir, þá þarft þú að taka í nakkadrambið á þér og breyti þessu. Því að þetta breytist ekki sjálfur sér. Sama hvað svo mikið þú fer til sálfræðing, sama hvað þú vinnur mikið í sjálfur þér, þá þarft þú að fysikli breyta þessum venjum. Því þetta fucked up og þetta skerðir hamingjuna þína. Það sturlað og vákvað ég að gera mig grein fyrir þessu, betur og betur með hverjum einasta deginum. Nú ég ekki búin að ná stjórn á þessu. Það getur ykkur sagt ykkur, af því að það sem ég var að segja ykkur frá, rúmkablin, herbyggið, veist, allt þetta drasl ég að gera, þetta ennþá frammi, þetta allt bara ennþá í steik. Ég ekki búin að ná stjórn á þessu. Það sem ég búin að hafa, eða veist, það sem ég búin að gera, að gera mig grein fyrir þessu. Og ég búin að vera svo spennt fyrir að tala með þetta við ykkur. Ég sambúin að ætla að gera það í nokkara daga en ég búin að fresta því af því að mér finnst ég ekki rétt á því að tala um þetta við ykkur af því ég ekki búin að ná stjórn á þessu. Þú veistu, what? Þetta svo mikil þversögn við til dæmis það sem ég sagði við ykkur í síðasta þetta. Þú veistu, mér langar ekki að vera áleitin ykkur, þú veistu, mér langar ekki að reyna að hérna, vera ykkur gúru eða ykkur sem búin að mastera þetta. Þú veistu, það bara ekki málið. Mér langar þetta podcast að vera vinum við veginn. Og hvað ég að gera núna? Ég að tala við ykkur bara svo vini mína. Bara þegar maður að uppgöta eitthvað nýtt, þegar maður að læra eitthvað nýtt, þegar maður að átta sig á ykkur. Ræðum að, ég máli ræða við vinum mína þótti sig ekki búin að átta með öllu í lífinu. Fattið, ég ætlaði samt að fara að fresta þessu að því ég var ekki búin að ná þessu. Þetta bara, þú búin að kenna heilanuðinum að gera þetta. Hann bara gerir þetta svona. Hann fer bara að fresta dóti að því að þú hefur alltaf gert það. Bara þú þarst að master allt fyrst, svo máttu tala. En það sem ég búin að gera er að átta með á þessu og býta það í mig að hingað og ekki fokkin lengra. Ég nenni ekki lengur að vera eitthvað svona eitthvað þræll hérna frestunaráratana minn. Frestunaráratan stjórna lífinu mínu. Það er eitthvað sem ég langar ekki að gera og ég bara, veist, ég finn það líka hvað ég vansæl. Veist, ég bara, ég skil ekki af hverju ég næ ekki að vera hamingjusum. Þar ég næ aldrei einhvern veginn ég næ aldrei að gera það sem ég ætla að gera og það bara ógæslega niðurdrepandi. Þið vitið alveg, þegar maður setur sér markmið, stór eða smá og maður næri þeim aldrei, þá brýtum maður niður. En það eitt sem ég búin að gera núna, síðustu fjóra daga sem ég búin að virkilega velta þessu fyrir mér og svona æfa mig í þessu sem að mér finnst í alvörunni virka og ég vil setja á þér fyrir ykkur að prófa því að við þurfum að komast að þessu hérna öll saman sko og spáið í því ef þetta í alvörunni þannig að í krafti fjöldans veist í alvörunni ef að það bara segjum ég veit reyndar ekki hvað er margir að hlusta á þetta ég hef aldrei tjekka á því en vonandi bara sem flestir en segjum bara ok 50 manns hlusta. Segjum bara allir sem allir 50 tengi við þetta. Allir einhvern veginn fara að velta þessu fyrir sér. En svo eru kannski ykkur sem þarf að koma aftur og hlusta. En kannski eru við samt öll núna búin að gera okkur grein fyrir þessu sem að tengjum. Af því að ég persónulega hef aldrei heyrt neitt íslenskt, þú veist, og ég leita og leita. Mér vantaði svo einhvern veginn að heyra Íslending tala frestunaróttu. Það bara ekki á þér. Kannski það bara því að, ég veit ekki, kannski ykkur að bækura. Ég leitaði kannski ekki nóg vel. En, þú veist, hvað er í alvörunni að það að við séum átt okkur á þessu hérna núna saman, get í alvörunni breytt þessu? Eða allan að koma okkur áfram. Og það er markmið, þú veist, það er ástæðan fyrir Ingibjörg podcast. Og af hverju ég alltaf að gleyma ástæðinni? Að ég vil svo mikið vera fullkomin. En, þú veist, eða, ég veit ekki. Þú veist, mynduðu eitthvað hlusta frekar ef ég var eitthvað, jæja, nú ég búin að vera gúrú í 3 ár og ég ætla að segja eitthvað frá þessum þætti hérna, lalala, og komi svo námskeiði mitt. Fullkomin líf með Ingibjörg, að ég skiljaði mig, myndið eitthvað frekar hlusta það. Stundum finnst maður bara gott að tengja við eitthvað punktur. Ekkert eitthvað sem fullkomið, eitthvað bara eitthvað sem eðlilegt, eitthvað sem bara mannlegt. En samt einhvern veginn náði ég að gleyma mér í þessu. Sem að segja mig það hvað frestunarótti fokkin sterk inn í hausnum á manni. Það bara tekur yfir. En það sem búið að hjálpa mér sjúklega mikið. Og ég ætla að halda þið áfram að þetta líka búið að virka með margt annað. Það að gefa mér hennan tíma á mótnana. Að setja síman á airplane mode, gefa mér hennan tíma, skrifa niður það sem ég ætla að gera við daginn. Ekkert alltaf mikið. Ég átti það alveg til að vera bara að setja 20 atriði á lista. En það sem ég gerir núna er að hérna, ég skrifa niður 3 atriði sem eru mikilvæg. Og þetta búið að virka, þetta búið að koma mér aðeins að ég að mjakast. Þannig að þetta er allan eitthvað ráð sem ég get deilt með eitthvað sem ég veit að virkar. Allan fyrir mig, kannski meiki þið ekki svona lista og þá þurfum við bara að komast að við skulum finna fleiri hluti til að gera. Og ef að þið, einmitt, eru með eitthvað sniðut, sendi á mig, þá get ég deilt því enn í þættunum. En við skulum komast að hvað er það að gera til að sigrast á frestunaróttu? Í alvörunni, af því við getum það alveg sko. Við getum í alvörunni þjálfa okkur til að gera nokkurn veginn hvað sem er. Þannig að ef við getum þjálfa okkur til að vera góð að spila píanó eða þjálfa okkur til að vera góð podcaster eða þjálfa okkur í að vera geggja foreldri og getum alveg þjálfa okkur í því að vera ekki fokkin frestunar pésar. Þannig að ég ætla að halda að deila ef það er eitthvað meira sem að ég kemst að en bara í alvörunni. Átta sig á þessu, komast að hvaðan þetta kemur og vera meðvitaður. Vera með þetta í hausnum, halló, nú ert þú að fresta, af hverju ert að því? Og hvað ætlar að gera til að komast út úr þessu? Ekki bara leifa þess að slæta. Svo er það, ég mun svo mikið öðnæmi fyrir þessu. Ok, sorry. Flutningabíll að fara hennar fram hjá. Ég er svo með svo mikið öðnæmi fyrir þessu og ég fæ alltaf meira og meira öðnæmi því eldri sem ég verð. Og það er að væla stanslaust. Maður stanslaust að væla og væla og væla. En maður gerir aldrei neitt. Maður býður eftir hverju ef maður er að býða. Og maður þekkir alveg svona fólk sem er alltaf að væli við sama hlutnum. Sem er alltaf bara að þetta. Og þú kemur með alls konar ráð og þú kemur af alls konar pælingar og það er aldrei hlustað. En samt er bara sama símtæli aftur daginn eftir. Ég maður ánum við fyrir þannig. Af því að til þess að breyta hlutum, til þess að gera það betri, þá þarf maður að rífa smá í raskandi á sér. Maður þarf að vera smá harður, taka ábyrð og breyta. Og þetta er líka þannig með frestunaráttuna, 100% að ég er búin að læra það að frestunaráta er lærð hegðun. Þetta er eitthvað svona coping mechanism af því þú ert að mikla eitthvað fyrir þér, þú ert kvíðin fyrir ykkur, þú ert með frammistöðu kvíða. Hvaðan þetta að koma? Í alvörni. Spáði í þessu akkurat núna. Ég fresta akkurat hér. Akkur gerir ég það? Ég þarf ekki að gera það. Fyrst mér þetta leiðilegt. Finnst mér þetta ekki gefandi? Finnst mér þetta ógislega erfitt? Er ég með kvíða fyrir því hvernig þetta kemur út? Er ég hrædd hvað fólki finnst? Hvað er ástæðan? Ég til dæmis heyrt það ógæðslega oft að rithöfundar. Vákvæði ég búin að heyra marga sögur þetta að rithöfundar sem ætla að skrifa bók. Þau eru ógæðslega lengi að því. Þau veit alveg hvað bókin á að vera. og það, ekki meðskilja mig, ég hef skrifað bók sjálf, það tekur tíma. En stundu þá veit maður nákvæmlega hvað hvað bókin á að vera, en þú fer samt að fresta, sko. Og ég hef heyrt að rithöfundar séu bara mestu frestrar heims. Ég get alveg trúa því að það sé út af því að það ótti fyrir því hvernig fólk mun taki bókina. Hvernig mun loka niðurstaðan verða. Í staðin fyrir að gefa hana bara út, kannski ekki your best work, en þú gafst hana út og svo lærir af niðurstöðunum. Kannski eru niðurstöðunar frábærar. Kannski verður fólk brjála að setja þessi ókysli bók, skiljið. Þú veist, maður lærir af þessu. En ekki alltaf fyrirfram ákveða hvernig niðurstaðan þarf að vera. Og líka bara svona, gera sér pínu grinn fyrir því hvað þú getur haft áhrif á og hvað ekki. Þú veist, til dæmis ef ég ætla að skrifa bók, þá geti ég ekki verið bara eitthvað. Já, ég ætla að skrifa bók sem verður vinsalasta bók á Íslandi. Það máli vera svona markmið bak við eira, bara já, veist, það var nú gaman, veist, markmið eru auðvitað að gera geggjaða bók. En þú veist, það rúkslega erfitt eitthvað að ákveða það að þetta verði vinsalasta bók á Íslandi. Hvernig þarf að ákveða það? Þú getur ekkit ákveða, en þú getur ákveða að skrifa bestu bókina sem að, eða bara gefa þitt allra besta í að skrifa bókina. Þú getur ákveða það, bara já, ég veit ég gerði mitt besta. Maður það líka bara svolítið að gera greinamun á emitt. Hvað maður getur stjórnað og hvað ekki? Alveg eins og segir æðruleysisbænin, svo nú erum við orðið heitt í hamsi. Þetta í alvöginni hjartans mál. Mér finnst þetta svo áhugavert og krakkar, ég lifi fyrir þetta, sko. Það er, húst, mér finnst því alvöginni eins og ég bara sé búin að finna mína hillu í lífinu og það að spáði svona dóti. Samt langum ekki að vera sálfræðingur. Oh my god, ég veit ekki hvað ég á að gera vimmi, sko. En það að fá þetta frelsi að setja hérna með ykkur og þið sem að hlustið, geti ekki, bara ég veit ekki hvort ég get nokkuð um hann útskýrt hvað þakklátt fyrir það. En þetta fáránlega áhugavert. Og líka það einmitt að sjá og skilja það að frestunarrota er eitthvað skonar fight or flight, þetta er eitthvað skonar coping mechanism, þetta er heilin, eitthvað neina að reyna að díla við eitthvað. En það sem hefur líka hjálpað mér er að Þetta mjög áhugavert. Þetta kannski ekki búið að hjálpa, ég veit það ekki, ég veit ekki hvort þetta sé búið að hjálpa mér. Ég veit ekki hvort ég sé búið að tengja þetta ennþá. En þetta verður hjálpa mér með depurð. Ég á það til að vera svona mjög döpur og fá svona dauðastöru, sem maður kallar það. Setja maður svo okkur og stara út í lofti og eitthvað þú getur ekki hreyft þig. Af því að, en þú veist, þú ert í augnablikinu að fresta einhverju. En þú bara einhvern veginn færð ekki líkamann til að hreyfa sig. Þú langar bara ekki að gera, þú ert bara liður illa, langar ekki að hreyfa þig, þú langar ekki að gera það svo áttu að vera að gera. Þannig þú situr bara og starir út í loftið, ég ekki einu sinni í símanum, ég starir bara út í loftið. Þannig ég hef svona verið að æfa mig því að hugsa bara hvað, ok, ég ætla að láta hausinn leiða af því sem að mig langar virkilega að gera. Og það ótrúlega áhugaverst, þetta alveg magnað. Núna á ég svona mjög mikið hjartans áhugamál sem að búa til svona listaverk, svona textjörart úr svo spastli og mála og allt svona eitthvað. Ég fyllt að stregum og trönu og liti og eitthvað. Það ótrúlega magnað þegar ég í þessu svona deathstare og ég búin að vera að æfa mig í því að hætta að svona forsa það að bara, Inga, þú verður að standa upp og þú verður að fara að vinna. Í staðin fyrir að vera þar, þá hugsa ég frekar bara svona, hvert leiðir heili mig, hvað langar mér að gera akkurat núna sem að mér myndi líða betur og ég enda alltaf fyrir fram að trönuna mínar, alltaf undan tekninga laust því að þarna heilin að reyna að láta mig gera eitthvað sem að gefa mig gleði og ég veit það að ég finn aldrei fyrir jafnlitlu stressi og kvíða og áhyggjum og þegar ég að mála þá ég bara að gera það þannig að það líka magnað eins mikið og heilin einmitt getur stjórnamanni og stundum bara stjórnamanni á staði sem maður vill helst ekki vera á, þá getur hann líka oft hjálpa manni. Prófið þetta líka. Bara í ganni. Hvert leiðir heilin ykkur? Ég var að tala um þetta við hérna manneski sem ég þekki daginn. Og hún sem sagt, ótrúlega svona með mér einhvern veginn í þessum þátt, eða hún ekki með mér í þáttunum en hún hlustar og þetta manneskja í mínu lífi sem ég bjóst aldrei við að myndi hlusta podcastið mitt og hvað þá ræða svona hluti við mig. En hún fór að tala um þetta með mig og hún einmitt áða til að eiga svona deathstare en hún reyndar hérna vinnur ótrúlega mikið á mörgbönn og bara óslega þreytt og endur óslega oft bara við sófa og starir bara út í loftið. Og hún var að segja mig frá því að hún hérna, hún mikil íþróttagarpur. Hausinn hennar, hún endar alltaf úti í göngutúr. Þegar hún lefir hausnum að ráða. Líður alltaf betur eftir á. Það ráttúrulega áhugavert. En ég ætla ekki að hafa þetta allt og langt af því að þetta pínur svona og eins og ég sagði einhverjum af þáttunum þá munum við örugglega gera marga frestun áráttu þætti og mér langar einmitt að koma með fleiri ráð og fleiri svona hluti sem að ég fundi sem að virka fyrir mig og við munum klálega að tala um þetta aftur og endilega ef að þeir eru að tengja og jafnvel, hú veist, segjum bara að þeir eru að tengja og eru að tengja fyrsta sinn og eru bara wow, ég tengi, eða eru búin að spá í þessu eða eru kannski búin að ná stjórna á þessu það var ekki að gaman að heyra ef þeir eru með eitthvað tips og trick sem ég geti þá deilt hérna, það væri ókvæslega skemmtilegt að heyra frá ykkur líka með þetta og hérna í alvörinni þú veist, spáði aðeins í þessu og mér finnst þetta í alvörinni svo mikilvægt eins og ég segi síðast að þetta að ég þarf að hætta að segja þetta eins og ég sagði af því að þú veist svo kannski verða þættirnir 50 eða eitthvað og ég bara eins og ég sagði í 2003 þætti en bara þú veist eins og viðum talað þá er svo mikilvægt að bera ábyrgð á sjálfum sér það ber engin annar ábyrgð á þér og það eitthvað neginn að lifa svona það sem þetta undir þér komið það óslega erfitt það getur haft áhrif hvað þú ert búin að vera að gangi gegnum lífinu kannski eftir búin að eiga ógeðslega erfitt líf og þú ert aftur og aftur að hugsa bara ok, lífi bara villa mér ekki gott á ég bara að eiga erfitt líf á ég bara að vera alltaf leið eða bara þú ert alltaf að lenda ykkur aftur og aftur og aftur og þú ert bara að what, give me a break eða bara þú ert búin að missa eitthvað það eitthvað búin að gera þér eitthvað veist, það getur verið alls konar hræðilegt sem hefur komið fyrir þig og það vissulega auðveldast í heiminum og það ekki auðveld að þið viti hvað ég á við það auðveld að segja að ég svona út af þessu þetta að valda því að ég get ekki gert þetta hitt og þetta það er einfaldast fyrir heilan að gera það en það samt ekki einfaldast fyrir þig af því það veist, það kemur ekkit áfram sama hvað þau lendi þá í alvörunni þarf það ekki skilgreina þig þú getur í alvörunni gert allt sem það langar allt í heiminum þú getur hrotið jafn hátt og mæja eða langar það bara sama hvað en þú þarft að ákveða þú þarft að taka í raskat á sjálfur statu upp og ég ætla að taka ábyrgð á sjálfur mér ég ætla ekki að lifa svona ég ætla ekki að vera fórnalamb ég ætla ekki að vera þræll ég ætla að vera það sem ég vil vera og ég vil ekki vera frestari ég vil ekki star út í loftið af því ég get ekki fysikli gert neitt annað og ég vil ekki vera með skerta hamingju út af heilanum í mér helvurni spáði þess að valdunum sem við erum með sem við nýtum ekki jack shit stundum látum þetta bara slæta og svo hvernig býðumar veist, já, ég svo gætna að gera þetta bara, já, þetta verður betra því ég búin að þessu já, þetta verður allt annað þegar þetta komið þetta ekki þannig taktu einn dag einu, gerðu þitt allra besta og statu upp hjálfurni en líka bara það að bara frá mér til ykkar bara akkurat núna þú segjast að hlusta ég hef svo mikla trúaður ég veit hvernig að fara í gegnum þetta ég veit hvernig að vera svona fucking þver ég veit hvernig það að líða eins og getur ekki hreftig eins og munir aldrei eiga sjans ég veit alveg hvernig það en ég veit líka hvað ótrúlega valdeflandi að ná tökum á þessum hlutum átta sig á þeim og byrja að stjórna þeim sjálfur eins og þú vilt. Það ógeðslega valdeflandi. Þú munt þetta aftur úr, þú munt skýta á þig í þessu öllu saman. að been there, þú myndi vera með allt niður þig, þú mynd búa þér mögulega til rúmgafl þegar þú átt að vera búa, þú átt að vera að vinna. Maður mun alltaf falla skilur, en það má ekki skilgreina þig. Þú verður samt að halda áfram og líka að sýna sjálfur sér smá mildi. Bara, ok, ég bara klúra það aðeins þarna, þú veist, ég ætla að gera betur næst, það annar dagur á morgun og, þú veist, við erum fucking the boss of our lives, það bara þannig. Og ég hef ekkert eðlilega mikla trú að þér í öllu sem úrst að spá og speglera. En það enginn að fara að breyta því nema þú. Maður þinn ekki að fara að breyta því, besti vinur þinn, kona þinn, amma þinn, mamma þinn, pappi þinn. Það ekki einu sinni fósið í Íslands að fara að breyta því. Það enginn að fara að breyta því nema þú. Þú verður í alvöru ákveða núna. Og ef þú ert að tengja þess ég að segja, þá mæli ég með því að þú í alvörunni reynir að gera eitthvað í því, því að þetta skerðing á hamminginu og þetta í alvörunni að halda aftur af því að þú náir lengra og maður náir markmiðinum og sért hammingi samasta útgáfan á þér. Það er bara staðreynd. Creatures of habit. Ef við getum kennt sjálfum okkur það að drullegur okkur alla daga og fresta, þá hljótum við nú að geta kennt sjálfum okkur það að hvetu okkur áfram líka. þetta ekki sammála? En ég vil segja þetta gott í dag. Takk fyrir að vera hérna með mér. Þetta var mjög áhugavert. Sorry ef ég talaði hratt og var að bulla kannski, eða þú veist ekki kannski bulla, en það var mjög heitt í hamsi. Það var svona, hlakkaði virkilega til að segja ykkur frá þessu. Og ég ætla að reyna núna að standa við það, að tala við ykkur þegar mér býr eitthvað í brjósti og þegar ég vil gera það. Ekki fresta því að því að mér vantar svo mikið að búa til handrit fyrst. Ég ætla að reyna að hafa Ingibjörg það þannig að ég stend við það að fresta ekki. Það kannski mitt skref. Og ég ætla að láta ykkur vita hvernig það gengur. Hvort það gengur illa eða vel. En þangað til, þá hef ég ekkit eðlilega miklu að trúa okkur. Þú veist, Maja svo róli hérna með okkur að hún bara, einmitt, ekkit eðlilega mikið að hrjóta. Og þeir eru fokkin rokkarar og meistarar og ekki láta neitt segja ykkur eitthvað annað. Okkur bless.